dnešním rozhovoru Britských listů máme opět imunologa pana profesora Václava Hořejšího, protože se chci zeptat, jak to teda s tou pandemií pokračuje. Já začnu tím, že v Británii se radují tento týden, protože Británie byla jako první země, kde byla schválena ta vakcína firmy Pfizer a BioNTech, tak se začali očkovat osmdesátníci a pracovníci zdravotnictví. Ovšem samozřejmě potom došlo hned po tom pondělním očkování za 24 hodin dva zdravotníci, kteří měli velmi vážné alergické problémy, měli na to očkování alergii, která teda potom přešla. Nicméně britské úřady varují, aby se lidé s vážnými alergiemi přece jenom neočkovali. Jenže zároveň je zajímavé, že určitě britští vládní zdravotníci varují, že sice se očkuje, ale že to bude trvat strašně dlouho a že jestli lidi přestanou dodržovat karanténní opatření, zejména o Vánocích, tak nás čeká v lednu smrtící vlna pandemie. Pane profesore, jak se na to díváte v České republice? Tam se prodloužila karanténní opatření do 23. prosince, ale ne celý měsíc, jak vědci požadovali, že to tak je? Nebo jak to teda vypadá celé?
Ne, je to tak, že se prodloužil. Vláda žádala o to, aby se o měsíc prodloužil ten současný mimořádný stav, který legislativně umožňuje některá opatření, která jinak za normální situace nejsou z hlediska nějakých ústavních omezení lidských práv a tak dále. A ti poslanci zase dělají jako nějaké naschvály té vládě, že ji to schválili jenom do toho těsně před Vánocemi. Já nevím, jaký to má význam tohleto, prostě já s tímhle tím nesouhlasím a oni to dělají opakovaně a je to taková trošku vada demokracie, bych snad až řekl. No a jinak, co se týká té epidemické situace, tak je to takové, že my teď tady máme systém, kterýmu se říká zkratkově PES, to znamená protiepidemický systém, který definuje pět různých stupňů a my jsme teď před několika dny přešli do takového středního třetího stupně, předtím jsme měli ten čtvrtý, těžší, a ukazuje se, že to bylo asi trochu předčasné, protože ty parametry se teď trošku zhoršují a měli bychom zase zpátky přejít do toho čtvrtého stupně, což někteří lidé hodnotí jako, že je to nějaký chaos, nebo že ta vláda neví, co chce, ale to není pravda. Je to tak, že se skutečně postupuje podle toho, co nám říká ten PES. A pokud ty parametry jsou takové, které nás směřují do toho přísnějšího stupně, tak by to tak mělo být. No samozřejmě, že ti politici jsou vystaveni takovému pokušení to nějak zmírňovat, aby lidi nenaštvali, aby před Vánocemi se nějak si mohli nakoupit a mohli si užívat víc života, než by tomu odpovídala ta situace. No ale je to takový tanec mezi vejci, zkrátka ta vláda to má teď těžké, snaží se o to, aby, jak se říká, vlk se nažrala, koza zůstala celá a ono to nejde. A nejhorší na tom je, že tím, že se pořád váhá s tím, aby se přijala opravdu přísná opatření, taková, jaká třeba byla v Izraeli a která to tam na dlouhou dobu jako opravdu výrazně zlepšila, tak se pořád hledají nějaké kompromisy, jestli by to nešlo tak trochu aspoň. Tak ono je to o něco lepší, než to bylo někdy před měsícem na vrcholu té pandemie, kdy umíralo denně více než 200 lidí, teď umírá jenom 100 lidí, jenom teda v uvozovkách. A nejhorší na tom je, že tahle ta situace bohužel strašně vyčerpává naše zdravotníky. A ti to skutečně odskáčou a někteří z nich říkají, no tak lidi si vymohli to, že budou moct chodit do hospody a cenou za to je, že my si nemůžeme vzít ani den dovolené a jsme skutečně už vyčerpaní a je to hrozné.
Kromě toho ti zdravotníci jsou nejvíce ohroženi tou pandemií, protože jsou vystaveni velké virové náloži. Nebojíte se toho, že jak lidi se začnou družit o Vánocích a oni moc ty karanténní opatření neberou vážně, že skutečně dojde v lednu koncem ledna k děsivému nárůstu úmrtí. Vy jste, když jsme spolu mluvili naposledy, předpovídal, že bude to dobré, když se to nepřekročí 10 tisíc mrtvých, no a už to skoro na té hranici těch 10 tisíc mrtvých je, vidíte. Takže jste zase to nepodcenil příliš.
Ano, ano, je to tak, opravdu je to určitě do konce roku bude o hodně víc než 10 tisíc, to bude nějakých, já nevím, 12 tisíc třeba, ale je pravda, že ve srovnání s tím, jak to bylo skutečně na tom v té nejhorší době, to znamená zhruba před měsícem, tak třeba ten počet hospitalizovaných a těch těžkých případů a i těch úmrtí je tak zhruba na polovině oproti tomu stavu, který byl před měsícem. No a já se obávám, že skutečně, tak jak jste to řekl, že se můžeme vrátit zpátky do těch nejhorších čísel, která tady byla někdy v polovině listopadu nebo tak nějak. A to si teda myslím, že je docela realistické a že to bohužel tak může dopadnout.
Jak to bude teda s tím očkováním v České republice? Víte, připravuje se něco?
No, vláda má objednaných, jestli se nepletu, asi 7 milionů dávek očkovacích, které by měly vystačit asi na 3 miliony lidí. Samozřejmě počítá se s tím, jako ve všech zemích, že první to dostanou ti nejohroženější, to znamená zdravotníci, lidé z vysokého věku, dokonce se říká, že první ti, kterým je víc než 80 let, myslím, že v Británii je to taky tak, a lidé, kteří trpí nějakými dalšími onemocněními chronickými. Takže kdyby to bylo tak, tak mě by mrzelo, že já bych se do té úplně první vlny nedostal, protože jsem na to příliš mladý a příliš zdravý. A mají být objednány teda ty dávky a neví se, aspoň já to nevím, kdy mají přijít. Říká se, že první dávka je malá nějaká, by měla přijít ještě do konce roku a větší potom někdy na přelomu ledna a února. A pak, že se začne očkovat teda ta riziková skupina těch, já nevím kolik, několika set tisíc nejrizikovějších lidí. Je bohužel pravda, že se vlastně neví z těch dosavadních studií, jak moc fungují ty vakcíny u právě starých lidí, protože obecně je pravda, že staří lidé mají horší imunitní systém než mladí lidé, hůře odpovídají obecně na všechna možná očkování, takže je docela možné, že to nebude fungovat tak dobře, jako třeba u těch mladých, právě u těch, u kterých by to bylo potřeba nejvíc, že to nemusí tak dobře fungovat, ale neví se to, ukáže se teprve teď při tom ostrém nasazení v té velké populaci, protože v těch dosavadních klinických studiích byl ten počet těch účastníků toho vysokého věku příliš malý, než aby se to dalo opravdu zodpovědně statisticky zhodnotit.
No tak já vím, že ten problém je s tou vakcínou britskou, oxfordskou firmy AstraZeneca, protože tam v tom těch prvních testech nedělali testy u lidí, nebo neočkovali pokusně lidi nad 55 let, ale ty vakcíny Moderny a Pfizeru, ty prý měly fungovat u starších lidí, ale samozřejmě je tam problém v tom, že nikdo neví, jak dlouho ta imunita bude trvat. Že jo? Víte, máte o tom nějaké informace?
To samozřejmě se neví, ale dá se vycházet z toho, jak dlouho trvá imunita pro prodělání té nemoci. A tam se zdá, že ve velké většině případů vydrží nejméně půl roku a víc říct nemůžeme, protože je to teprve tak asi půl roku, než když byla ta první vlna, takže nemůžeme říct, jestli bude trvat 5 let třeba. Můj odhad je takový, že bude trvat nejméně 2 roky, možná i víc. A je pravděpodobné, že ta imunita, která bude vyvolaná optimálním očkováním, to znamená takovým tím dvoudávkovým schématem, takže bude lepší než imunita, která je vyvolaná tím vlastním onemocněním. Což je trošku takový paradox, protože většinou se říká, že u většiny onemocnění nejlepší imunitu, u některých nemocí dokonce doživotní imunitu, poskytuje prodělání té nemoci. Ale v těchto těch případech je docela možné a s těmi moderními vakcínami, že skutečně ta vakcína může být lepší než prodělání toho onemocnění. Mimochodem, když to onemocnění je mírné, tak je taková tendence, že čím mírnější je to onemocnění, tak se dá očekávat, že ta imunita bude méně robustní. Ale zase na druhou stranu je pravda, že i u těch nejtěžších případů je postižen celý organismus, včetně imunitního systému, a tam to taky není dobré. Takže takový rozumný odhad je, že ti lidé, kteří měli takový ten středně těžký průběh nebo relativně lehký průběh, že to vyleželi doma tak jako chřipku a dostali se z toho, takže by na to mohli být nejlépe. A tam to vypadá, že skutečně ta jejich imunita je podle těch dosavadních poznatků docela taková, jak se říká, robustní, to znamená, že mají vysoké hladiny protilátek ještě po těch asi 6 měsících. A pokud bychom věřili tomu, a já tomu věřím, že ta ta imunizace vakcinací bude ještě účinnější, tak si myslím, že můžeme být optimisti a že to může trvat skutečně nejméně ty 2 roky a možná ještě díl.
To by bylo dobré. Já bych se vás chtěl ještě zeptat, zajímavá je taková ta diskuse o tom, kdy teda bude to světlo na tom konci tunelu, a tak někteří vědci poukazují na to, že to samozřejmě možná začne teprve, se budeme moci chovat trošku normálně někdy v dubnu, v květnu, možná v červnu. Někteří lidé říkají, že ještě až na podzim, ale chtěl jsem poukázat na jednu zajímavou věc. Četl jsem velmi zajímavou studii, že tu epidemii z toho roku 1918 si zavinili lidi sami, protože v té první fázi ta španělská chřipka byla relativně neškodná, ale jak se potom rozšířila v těch zákopech, tak, a teďko já nevím, jestli to vysvětlím dostatečně dobře, že ta argumentace je, že ten virus má takovou interakci s tím organismem a že ten virus v jeho zájmu je neusmrtit hostitele, protože by se nemohl šířit. Takže ochromit, ale aby se ta infekce mohla šířit. Když ho zabijete, tak se šířit ten virus dále nemůže. Jenže problém byl v tom ten, že vzhledem k tomu, že v těch zákopech té první světové války se to prostě mezi těmi vojáky šířilo všude, tak tomu viru nevadilo, že prostě spousta lidí umírala, protože měl možnost se šířit po spoustě dalších lidí, a tím pádem vznikl virulentnější. A někteří vědci poukazují na to, že pokud lidi nebudou dodržovat ještě mnoho měsíců ty karanténní opatření, tak hrozí nebezpečí, že by mohlo dojít k mutaci toho viru a to by potom na to nebyla ta vakcína. Co si o tom myslíte?
No, já myslím, že to, co jste říkal, to vysvětlení těch 2 vln té španělské chřipky, že to je kontroverzní a že na to jsou různé názory. Já tomu moc nevěřím, tomu vysvětlení, jak jste říkal, myslím si, že jsou alternativní taková příjemnější vysvětlení. Jinak o tom, že virus má zájem na tom, samozřejmě, že to je takové obrazné vysvětlení. Ano. Ve skutečnosti to probíhá tak, že podle toho, jaký je charakter toho onemocnění a jaké mutantní formy toho viru se vyskytují, tak podle toho se to skutečně může přizpůsobovat té situaci. Ale je potřeba si uvědomit, že za prvé, teda co se týká té španělské chřipky, tak myslím si, že nejsou žádné důkazy o tom, že by v té druhé vlně to byla nějaká mutantní forma, která byla nějak výrazně odlišná od té první vlny. Myslím, že tam byly jiné faktory, které byly spíš tím, že se v té druhé vlně to dostalo do nějaké širší populace, která byla potom náchylnější k tomu těžkému průběhu, ale a to jsou spekulace, to nemá cenu.
Citoval jsem, je to nějaká americká epidemiologická studie. Dobře.
Já vím, že tahle ta teorie existuje, ale myslím si, že na druhou stranu, že není skutečně žádný důkaz toho, že je pravdivá. Na druhé straně je pravda, že ten chřipkový virus je něco úplně jiného než ten náš nynější koronavirus. Ty koronaviry obecně mutují daleko méně než některé jiné RNA viry, jako třeba je chřipkový virus. A takže tam tohleto nebezpečí je mnohem menší. Samozřejmě, že by se mohlo stát. Dokonce to vypadá, že oproti tomu úplnému začátku té epidemie, teď je naprosto dominantní jedna taková malá mutace toho viru, která způsobuje to, že je o něco nakažlivější, než byl ze začátku, ale že nemá to žádný výrazný vliv na charakter toho onemocnění, na to, že by byl těžší nebo lehčí, naopak nebo tak. Takže možná, že opravdu se šíří trochu rychleji akorát. A Takže já si myslím, že z tohle nemusíme mít zase tak velký strach, ale je potřeba to hlídat. A ono se to skutečně hlídá, protože vědci neustále sekvenují různé, už dneska mnoho tisíc těch průběžně vznikajících malinkých mutací, takové, které se prostě v těch 30 tisících genetických písmenkách, které má ten genom toho viru, liší v jednom nebo ve dvou nebo v deseti a tak naprosto zanedbatelné množství. A tyhle ty mutace jsou z hlediska toho funkce toho viru naprosto zanedbatelné. Je to prostě stejné, jako kdybyste měl, já nevím, nějakého psa, který kouše hodně a ten měl potomky, kteří po něm zdědí tuhle tu kousavost, ale budou se trochu lišit skvrnitostí své srsti třeba, což nemá vůbec žádný vliv prostě na ty relevantní parametry. Takže takhle je to i s těmi dosud popsanými variantami tohohle viru. A vypadá to, že ten virus těžko může zmutovat do něčeho, na co by nefungovala potom ta vakcína, protože právě ty povrchové jeho struktury, které nutně potřebuje, aby mohl infikovat ty buňky, tak jakákoliv změna v nich by mu to zhoršila, tuhle tu možnost. Takže je to docela možná, nemusíme se tolik bát těchto těch obav.
To je dobrá zpráva závěrem. Co byste doporučil svým českým spoluobčanům, že mají v nadcházejících týdnech, případně měsících dělat, stručně, pane profesore?
Já myslím, že to nemá cenu jim něco doporučovat, oni mě stejně nebudou poslouchat, ale já bych spíš řekl, politikům bych poradil. A já bych řekl, že teď se mi zdá, že takovým vzorovým státem, jak se to má dělat a jak postupovat opravdu důsledně, je Německo. A já bych jim doporučoval, ať všechno okupírují z Německa.
Děkuji vám mnohokrát. Vážení televizní diváci, děkujeme vám za pozornost. Naschledanou.
Ano.